Ніжей води, тішей трави, природа вокруг нас.
Якуб Сушинський, «Природа вокруг нас». Погутарым сёння пра маўклівых жыхароў нашых вадаёмаў, пра дзвюх рыбак, пра якіх мне падалося варта згадаць у нашай перадачы. Гэта пра стрынку, па-расійску карюшка, і сялява, па-расійску ряпушка. Гэтыя дзве рыбы непарыўна звязаны паміж сабою, хаця маюць і шмат адметнасцяў, яны з'яўляюцца сведкамі даўняй гісторыі нашага краю. Стынка. Яшчэ ёсць назва сняток, далёкая сваячка ласасёвых. А сялява – адзін у нашай краіне сапраўдны прэснаводны ласось, толькі маленькі. Калі стынка рыба пераважна марская, своеасаблівы сімвал агульнабалтыйскай салідарнасці, дык сялява – жыхарка глыбокіх прэсных азёраў. У кожнай балтыйскай краіне мае сваю побытавую сімволіку. Боліхатнюю, утульную, бадай. У фінаў гэта адзін з сімвалаў нацыянальнай кухні. А ў нашым краі, у былой рэчы паспалітай абодвух народаў, сялява аднолькава называная, як у Польшчы, у Жмудзі і ў нашай Беларусі Літве, мае рэпутацыю тыповай літвінкі. Гэта значыць, што палякі яе ведаюць і любяць, пры гэтым атаясамліваюць яе з гістарычнай Літвой, з кухні, вывезенай эмігрантамі з Вялікай Літвы пасля вайны. Аўтар старапольскай энцыклапедыі Зыгмунд Глогер, які сам нарадзіўся пад багатым на сяляву Аўгустовым, пісаў пра яе гэтак. Гэта адна з найсмачнейшых азёрных рыбаў сярэдняй Еўропы. У Літве славутымі былі некалі сялявы полыцкія і аўгустоўскія. У Кароні велікапольскія з азёраў у ваколіцах Мендзіжэча. Сялява жыве толькі ў глыбокіх азёрах. І гэтак далей. У рэестры спісання азёраў яго каралеўскай міласці да наведніцтва гарадзенскага і пераломскага належыць складзены ў 1569 годзе на загад Жыгімонта Аўгуста, калі і мяжа з польскім каралеўствам праходзіла значна далей на захад, пералічвае рыбны багацці возера Вігры. А рыба ў ім – ласось, сіх, сялява, шчупак, лешч, акунь, лінь і іншая усялякая рыба. Канец цытаты. Годнасць жа сялявы ў даўніну сапраўды была царскай. Кажуць, што яна нават уваходзіла ў меню каранацыйнага абеду маскоўскіх князёў, а потым і цароў. Асабліва славілася сялява ў Пляшчэва возера пад Пераславам Залесскім, адкуль мелі права лавіць рыбу толькі для царскага стала. Адтуль і герб Пераяслаўля, на якім дзве сялявы, пераяслаўскія сяляцы, як іх яшчэ здаўна называлі. Ёсць глухія звесткі, што падобнай пашанай была абкружаная сялява і на двары колішніх полацкіх князёў. Але гэта не праверыш. Сялява сапраўды троху падобная да сяляца. Спіна шэра-блакітная, бакі бялёсыя, пуза белая, спіны і хваставы плаўнік бялёсыя з чырванаватай верхавінай. Вочы серабрыстыя. Рыбка сама па сябе вельмі невялікая, але зафіксаваныя рэкорды. Неяк у возеры Сайна злавілі сяляву узростам ажно 8 гадоў, што адпавядае ці не 120 гадам чалавечым, і вагою ў 500 грамаў. Што да славутай некалі сялявы полацкай, дык яе сляды засталіся ў гісторыі яскравымі запісамі ў беларускай энцыклапедыі. Вядомы дзяяч літоўскай уніяцкай царквы, гэта значыць царквы Беларусі, мітрапаліт Антоній Сялява родам быў з полацкіх баяраў. І, відаць, такое характэрнае прозвішча пацвярджае той культ сялявы, што існаваў некалі ў Полацку. Да і адно з самых славутых азёраў у Беларусі – сялява, і дагэтуль багатая на гэтую рыбу. Памылкова, каб адрозніць ад сялявы самога возера, тут яе называюць сяляўкай. Хаця яе блытаюць з сяляўкай, як называюць у Беларусі верхаводку – па-расійску уклейку, і тая сямейства карпавых, і ніякім чынам сваяком сялявы быць не можа. Мяркую, што драматычную гісторыю, калі б умела размаўляць сялява, паведаміла б яна нам. то ў найвялікшым возеры Беларусі гэтая рыба здаўна складала аснову рыбалоўнага промыслу, ад якога карміліся сотні сем'яў, была сапраўдным сімвалам нарэчы. Так працягвалася да 1935 году, калі, па-першае, стала відавочным, што рыбнага рэсурсу стала мала, а па-другое, улады міжваеннай Польшчы вырашылі сур'ёзна інвеставаць у развіццё турыстычнай інфраструктуры найбуйнейшага возера ў дзяржаве, якое называлі яшчэ Віленскім морам. Ахоўныя мерапрыемствы ўключалі ў тым ліку і забарону прамысловай лоўлі рыбы. Мол, лаві, але разам з турыстамі на вуду. Гэта выклікала хвалю абурэння і нават паўстання, як пра яе напісаў у паэме «Нарач» Максім Танк. Ужо пасля 39 году вылаў селяў у Нарачы складаў 80%, а ў асобныя гады і 96% ад агульнага улову ў Беларускай Радавай Сацыялістычнай Рэспублікі. І складаў больш як 57 тонн. Іншымі словамі, за апошні 80 год колькасць вазёраў, што насяляюць селявы, паменшылася ад паўсотні да 17. І цяпер у 17 азёрах да вадазбору Нёмана належыць толькі адзін вадаём, а астатні да вадазбору Дзвіны. Давялося гэтую рыбку ўключыць у чырвоную кнігу, бо амаль не засталося. Але ў 84 годзе, як павялічылася іх папуляцыя, дзяжкамітэт Радавай Беларусі па ахове прыроды выключыў сяляву з чырвонай кнігі і дазволіў яе здабычу пры ўмове лімітаванага промыслу. Дарэчы, як сялява, гэтак і стынка, рыбкі, якія любяць халодную ваду і сярэдняга багацця расліннасць у вадаёмах. Як адна, так і другая жывуць не больш за 4 гады. Абедзве рыбкі з'яўляюцца аднымі з нешматлікіх планктонаядных рыбаў беларускай іхтыафауне. У іх рацыёне пераважаюць басьміны, дафні, цыклёпы і іншыя прадстаўнікі зоапланктону. І часта міграцыі рыбаў звязаны менавіта з перамяшчэннем гэтых жывёлак па вадаёмах. Дадатковымі харчовымі кампанентамі могуць служыць таксама і разнастайныя казуркі, і прадстаўнікі зоабентосу. Гэта, напрыклад, п'яўкі, малюскі, чэрві, лярвы. Яны паядаюць тое, што іншыя рыбкі не бяруць пад увагу. А асабліва цікавы перыяд нерасту, калі можна назіраць за стынкамі. Самкі вымітаюць ікру адразу і неўзабаве пакідаюць нерасцілішча, а самцы трымаюцца на іх даўжэй, удзельнічаючы ў нерасці з многімі самкамі. Нерастуе стынка пераважна ў начны час, шумам і плёскатам. У гэты перыяд у яго, асабліва ў самцоў, лунае арыгінальны шлюбны ўбор. Верхняя частка галавы і шчыбравыя вечкі становяцца сінявата-чорнымі, ніжняя сківіца завастраецца, галава, спінка і бакі цела пакрываюцца грудкамі. Ікра вымітаецца на камяні, гальку, водную расліннасць, падмытыя карані прыбярэжных раслін, пагружаную ваду галіны кустоў. Значна радзей ікра сустракаецца на пяску і ніколі на глейных грунтах. Месцы нераста звычайна маюць невялікія плошчы і размешчаны на глыбіні ад 20 сантыметраў да 2 метраў. І вось сёння ізноў гэтай рыбкі ў чырвонай кнізе Беларусі. Штрафы за лоў вельмі салідны, і сялява не зыходзіць са сторонак крымінальнай кронікі. Тыя, хто трапляюцца з сеткамі, губляюць за раз значныя сумы, ды яшчэ атрымліваюць да 2 гадоў турэмнага тэрміну. А на гэтым усё, пачуемся ў наступным тыдні.
Ніжэй вады, цішэй травы, прырода вакол нас.